Ziņas vieglajā valodā.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Lai atbalstītu Ukrainu, Kijevā šodien ieradās Polijas un Baltijas valstu prezidenti. Uz Ukrainu gribēja braukt arī Vācijas prezidents, taču Ukraiņu prezidents viņu satikt negribēja. Vācija ļoti maz palīdz Ukrainai, tā nedod ieročus un tankus. Tos Ukrainai vajag, lai būtu vieglāk uzvarēt karā pret Krieviju. Vācija arī turpina maksāt daudz naudas Krievijai, jo pērk no tās gāzi. Daudzas valsts aicina nepirkt no Krievijas gāzi un naftu, tad Krievijai trūks naudas karam. No Krievijas karaspēka atbrīvotajās Kijevas piepilsētās Ukrainā atrod arvien jaunus masu apbedījumus. Krievijas armija Ukrainā ir izdarījusi daudz noziegumu. Tā Ukrainā nogalina parastos cilvēkus, zog pat veļas mašīnas un vecas cepamās pannas, kā arī izvaro cilvēkus. Ukraiņu un arī citu valstu eksperti cenšas savākt pēc iespējas vairāk pierādījumu šiem noziegumiem, lai agrāk vai vēlāk vainīgos varētu sodīt. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir nogalināti vismaz 20 žurnālisti, tā saka Ukrainas Nacionālā žurnālistu savienība. Tā publicējusi visu karā nogalināto žurnālistu vārdus, norādot, ka šie ir tikai tie žurnālisti, kuru bojā eju apstiprinājusi Ukrainas ģenerāla prokuratūra. Vēl vairāk žurnālisti daudzas dienas nav sazinājušies un precīzu ziņu par to, vai viņi ir dzīvi vai nē, nav. Eiropas Savienības valstis sūtīs Ukrainai militāro palīdzību vēl 500 miljonu eiro vērtībā. Ieroči un munīcija Ukrainai vajadzīga, jo Krievija gatavo jaunu uzbrukumu austrumu Ukrainā. Daudzi eksperti paredz, ka tuvākās nedēļas Krievijas sāktajā karā būs izšķirošas. Daudzi ukraiņi bēg no valsts un no kara uz Eiropas valstīm. Latvijā reģistrēti jau vairāk nekā 20 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāju. 15 tūkstoši jau saņēmuši vīzas un drīkst arī šeit strādāt. Vairāk nekā 9 tūkstošiem bēgļu vajadzēja palīdzēt atrast vietu, kur dzīvot Latvijā. Somija un Zviedrija jau šovasar varētu iesniegt pieteikumu par pievienošanos NATO. Somija tuvāko nedēļu laikā izlems, vai pieteikties dalībai NATO, bet Zviedrijas premjere Magdalēna Antešone jau esot izlēmusi, un Zviedrija savu pieteikumu iesniegs NATO līderu sanāksmē jūnija beigās Madridē. Krievija draud ar militārām sekām un uzbrukumu abām valstīm, ja tās pievienosies NATO. Somija un Zviedrija tieši šo draudu dēļ arī vēlas iestāties. Vajadzība pēc naftas šogad būs nedaudz mazāka nekā prognozēts iepriekš. Tas tādēļ, ka Ķīnā COVID-19 uzliesmojuma dēļ noteikti stingri ierobežojumi. Ķīna ir lielākā naftas tērētāja pasaulē. Šī ziņa ir laba, jo tas nozīmē, ka nafta varētu palikt lētāka. Tad arī par benzīnu un dīzeli būtu jāmaksā mazāk. Bauskas iedzīvotājiem apnicis gaidīt apvadceļu un tie draudz slēgt kravas auto satiksmi brīvdienās un svētkos cauri pilsētai. Visi kravas auto, kuri brauc uz vai no Lietuvas uz Rīgu, ir spiesti braukt cauri Bauskai. Tāpēc pilsētā veidojas sastrēgumi, ir slikts gaiss un tiek bojāts ceļš. Valsts jau gadiem solījusi, ka šo problēmu atrisinās, zīmējusi dažādus plānus, bet tā arī nekas dabā nav izdarīts. Vēl par to, kāds būs laiks. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains vietām skaidrosies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš, nakts otrajā pusē lēns dienvidu austrumu, dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra naktī +1, +6 grādi, austrumos ap 0. Rītdienā būs mākoņains, rietumu un centrālajos rajonos lietus, mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra 10-15 grādu, ziemeļa rietumos mazliet vēsāks +6, +9 grādi. Tās bija ziņas vieglajā valodā.